le?
See on päris keeruline.
Tere õhtust! Alanud on puslesaade. Täna olen siin stuudios kahe mehe seltsis. Ja saame siis tuttavaks, kes meil siin on. Madis Pärne.
Tere, tere.
Ardo Rosin.
Tere.
Ja mina olen Heli Sust. Tänaseks teemaks oleme valinud sellise päris huvitava teema, nimelt kuulsus ja rikkus. Ma küsikski teilt kõigepealt, kas keegi meis siin kuulus või rikkas on?
Ma arvan, et ma olen mõlemad. Sellepärast, et rikkust ma mõõdan selle järgi, et mul on naine, on mul kodu ja ma arvan, et ma saan ära elatud. Et minu mõelest rikkuse puhul peaks olema rahulolu. See mul on. Sellepärast ma olen rikas ja kuulsa on ma sellepärast, et mul on esiisad väga kuulsad.
No siis sa oled väga õnnelik inimene.
Ma arvan küll.
Aga Ardo, kuidas sinuga lood on?
Noh, ma ilmselt vist jään Madisele natuke alla selles asjas, et seda rikkust võib-olla nii palju ei ole ja kuulsust ka, aga eks see rikkus ole selline defineerimise küsimus, mida selle all mõista, et Madis mainis siin, et perekonda ja kodu ja see kindlasti on väga oluline osa minu asjast rikkusest ja see materiaalne pool võib-olla ei olegi nii tähtis. Aga selles mõttes ma võin mina ka öelda, et ma olen rikas, et ma saan endaga hakkama. Noh, on asju kindlasti, millest ma puudust tunnen, aga ma usun, et ka kõige rikkamad inimesed tunnevad millestki puudust.
Jah, mida rikkam oled, seda rohkem tahad ikka uusi asju, nii et parem olla sellega rahul ja olla tunda ennast rikkana nende asjadega, mis meil on.
Jah, aga kui nüüd mõelda, et milline on rikas inimene, siis millised on need kriteeriumid, mis peaksid täidetud olema?
No iga inimene seab ju enda ette omad kriteeriumid, kuhu ta tahab jõuda ja mida ta tahab, et tal oleks. Et ta elul oleks väärtust ja eks need suured rikkad, kellel on need ka pangaarve numbrid suuremad, et nemad on ka kunagi ei seadnud endale mingi eesmärgi, et selle nimel töötanud, et need inimesed on ka minu mõelest oma elutöö hästi teinud ja ma arvan, et nad on tublid inimesed.
No, klassikalises mõistes peetakse rikkaks seda inimest ikka, kellel on nagu raha palju, et kui koostatakse erinevaid rikast inimest edetabeleid, siis seal panaks nüüd järjekorda selle põhjal ikka nagu raha järgi. Nii et aga kas see rikkus alati tähendab raha suurust? Ma arvan, et mitte.
Ja see on tegelikult veel panaks selle järgi, et kui palju sul seda materiaalset vara on.
Ja.
Panaks see mingi, et mitu maja sul on, mitu villat sul on, mitu suvilat sul on ja mitu jahti sul on ja nii edasi.
Aga kas rikkus on halb asi siis?
Nagu ma ütlesin, et oma kättetööga tehtud ja saavutatud rikkus ei ole kunagi halbe. Et muidugi võib ka uhkeks minna lõpuks, et lüüa käega rindu ja öelda, et ma olen kõva mees. Saavutasin siis üks suure varanduse ja nii palju raha mul pangaarvel ja nii edasi. Et nii kaua kuni rikkuse saavutamise tänu ei lähe ego peale, siis on kõik korras.
Minu arust ka rikkus kindlasti ei ole halb asi. Pigem võiks öelda, et on hea asi, sest mis asi on rikkus. Kui mõtleme, siis võib-olla seda, et kui kellegil on midagi ülirohkesti, kellegil on midagi piisavalt, et miks see peaks nagu halb olema, siis ja siin muidugi küsimused võivad tekkida selles, et kuidas see võib-olla saavutatud on, et võib-olla see, kuidas see saavutatud on, et see ei ole võib-olla õige olnud või see, kuidas inimene suhtub sellesse rikkusesse.
Ja samamoodi on ka kuulsusega, et inimesed saavad ka erinevad moodi kuulsaks. et mõni saab oma töö läbi, näiteks akadeemiline mingi avastuse teeb, teadlane, ja ta saab selle tõttu kuulsaks, et ta on midagi avastanud. Teine saab aga kuulsaks sellepärast, et ta on kellegagi kusagil koos olnud või midagi teinud või nii edasi. Ka näiteks esinenud laval, ühel laval olnud.
Ja et ja, kui kuulsuse juurde ka tulla, et noh, et samamoodi on kuulsuse ka nii head kui halba varianti. Et noh, neid halbu kuulsusi võib-olla isegi teatakse rohkem kui neid häid kuulsusi, et aga nii et siis halb rikkuse kasutamine ja hea rikkuse kasutamine, samamoodi halb kuulsus ja hea kuulsus, nii et mõlemal on halb, nii head kui halvad küljed.
Mm-hmm. Aga mis te arvate, miks inimesed ihaldavad olla rikas ja kuulus?
Äkki on neil selline lapsepõlv olnud, et pole puudus olnud, ei ole nagu piisavalt riided olnud ja või ei ole neil niisugust head kodu olnud ja siis neil kuidagi on nagu on vaan teisi nagu, ma näiteks koolikaaslase, kellel võib-olla on nii palju head olnud ja siis nemad püüavad ka siis nagu seda nagu tahta, et nad kes ei tahaks head saada, kes ei tahaks ilusas majas elada, on ju. Aga jah, ma arvan, et mõne puhul on see niimoodi, et nad tahavad lihtsalt tunda ka seda heaolu, mida võib-olla lapsepõlves ei olnud.
No, nimetatakse ju seda meie lääne ühiskonda nagu heaolu ühiskonnaks, et eks see sunnibki inimesi siis nagu pingutama selle nimel ja unistama sellest, et rikkaks saada, et oleks hea elada. Ja mida veel elult siis tahta, kui seda, et mul oleks hea olla.
Ja see ei ole patt.
Ja elu ei ole tõesti patt.
Ja, aga...
ja seda soovida ei ole ka, ma arvan, vale kindlasti.
Aga Rida, sellised inimesi, kelle suureks unistuseks on pääseda natuke kollasema ajakirjanduse esikaanele näiteks. Või et temast regulaarselt kirjutatakse, et ta oleks tähelepanu orbiidil. See on ka ju kuulsus. Madis, kas sa ei tahaks olla näiteks kroonika esikaanel?
Ei taha.
Miks?
Mulle meil tavaliselt, et tegelikult suht vaikselt olla ja ma ei taha nagu tähelepanu keskmes olla. Et mõne inimesel võib-olla tõesti on vajadus seda niimoodi ennast esitada, aga ma ei tea, minul küll seda tungivad soovi ei ole kusagil esikaanel olla või ma ei tea, nüüd edetabelis esimesel kohal olla kuulsuste poolest.
Minu arust see kuulsuse rikkus on ka omavahel seotud, et üldjuhul inimesed võib-olla näevad seda kuulsust nagu esimese astmele selle rikkuse teele. Et kui ma saan kuulsaks, siis minu ees on kõik uksed lahti, siis mul on võimalused suuremad, siis mul on ka kindlasti suuremad võimalused rikkaks saada, nii et on kindlasti omavahel ka seotud.
Ja teatud eluvaldkondades on nad väga tihedalt. Ja. Just artistid, sellepärast, et kui sa ei ole tuntud kuulus, siis sinu plaati ka näiteks ei osteta.
Siis mind ei kutsuta kuskil esinema või ja nii, et see kuulsuse rikkus käivad käsi ühes.
Sellepärast ei tasugi palju raha omada, siis saad vaikselt elada.
No jah, aga iga oma ala professionaal peab ju olema tuntud selles mõttes, et teataks, et tema teeb oma tööd hästi ning temalt tellitakse ka teenuseid, näiteks kas või ehitaja.
Seda küll, aga siis ta ei lähe, ma arvan, kollase ajakirjanduse esikaanele. Ma arvan, et siis ta rohkem läheb nagu võib-olla sellise asjalikuma kirjanduse hulka.
No, minu arust tuleks keristada neid, kuidas inimesed on kuulsaks saanud, et kas nad on tõesti saanud kuulsaks oma mingi teadustööga, oma mingi tegevusega ja ühiskonna heaks või siis on tõesti saanud kuulsaks sellega, et on olnud seltskonna ajakirjanduses kuskil esikaanel, et seda tuleks siis keristada, ma arvan ka, jah.
Jah, ma olen ise ka mõelnud, et tegelikult ma näiteks meie presidenti ja siis kedagi mingi tõsielu seriaali kangelast ei paneks nagu ühele pulgale, ehkki mõlemad on tegelikult ju tuntud tegelased. Muidugi üks on lühiajalisemalt võib-olla kui teine.
Ja kuid samas isegi presidenti võib mõnikord kollas ajakirjanduse esikaanel näha, sellepärast, et tavaliselt on nende kuulsustega ka niimoodi, et nende heade kuulsuste puhul, need, kes ütleme niimoodi elutööd teevad või siis paistavad silma riigijuhina, tubli riigijuhina, siis nende eludest hakatakse ka võtma isiklikke asju. See on üks halb asi tegelikult. Mulle see ei meeldi.
aga tegelikult ongi see, et miks hakatakse surkima nende eraelus? On ju see, et kuna ta on tuntud isik, siis hakkab huvitama, aga mida ta teeb väljaspool seda aega? Ja mida ta ostab ja kus ta käib ja nii edasi? Et hakkab huvitama, et võibolla mõni tahaks jäljendada teda, teisele lihtsalt uudisimu, mida ta tahab rahuldada. Nõnda ta saab seda ajakirjanduse kaudu. Aga samas, miks on kuulsus võibolla raske olla, ongi see, et tal on tegelikult kõrgendatud tähelepanu teiste inimeste poolt. Ta ei saa rahulikult elada.
Jah, nagu need fotomehed või siis need
paparatsiod,
jah, kes siis iga nurga taga või isegi akendaga passivad sinu igat liigutust.
Nüüd on aeg teha üks muusikaline vahepala ning kuulame Tallinna gospelkoori esituses laulu Light the Candle, süüta küünal.
As the sound of waves grow stronger, there's a song that comes to me. I'm singing by the ocean, to the clouds and to the storms. How I wish you could be closer, how I wish you'd hear my song.
When I close my eyes, I can see your face. Through the darkness, through the night. When I close my eyes, I can hear your voice as you sing this song for me.
Kas teil on mõni inimene, keda te tahaksite jälgida näiteks ühe päeva, kes on selline kuulsam ja rikkam inimene? Et lihtsalt näha, milline näeb tema elu välja?
No ma arvan, et ma tahaks vaadata Bill Gatesi elu. Ma tahaks näha, millega ta siis tegeleb oma igapäevas elus, et ta on ju kuulus ja ta on igatpi rikas ja maailmas noh, võib öelda, et paljudest presidentidest eespool, et samas on ta selle sellise erialaga seotud nagu infotehnoloogia ja ma arvan , et oleks põnev endalgi teada tahada , kuidas , kuidas siis sellisel mehel siis rikkaks saamine õnnestus .
No see eeldab juba natuke pikemat perioodi .
No aga ma arvan , et tema olek ja selline on , ütleb ka palju . et ega rikkaks saanu ei ole mingi niisugune no suvalise käitumise või suvalise olekuga , ta on ikkagi mingi niisugune natuke teistsugune .
Ma ei tea , kui kursis te Eesti ajakirjandusega olete , aga teie arvates , kas Eestis on piisavalt kuulsaid ja rikkaid inimesi ? me võime ka lahus võtta , et ainult rikas või ainult kuulus , et need kaks mõistet ei pea nüüd omavahel käsikäes käima kõikide inimeste puhul .
No Eesti kui väikeriik , no selle kohta ma arvan , et on piisavalt , et rahvaarv on ju kõigest üle miljoni ja siin on päris palju kuulsaid inimesi , kes ei ole mitte ainult riigi piires kuulsad , vaid on üle maailma kuulsad ja rikkaid , no rikkaid ma arvan , et on Eesti kohta ka suht normaalselt . no ülejäänud maailmas näiteks Ameerikaga võrreldes no Eesti rikkurid on suhteliselt kääbused . et kuulsusega on Eesti võib-olla rohkem nagu silma paistnud kui nende rikkuritega maailmas .
ilmselt Eesti rikkurid muidugi ei küündi selleni , milleni küündis Piiblis näiteks kuningas Saalomon .
jah , Saalomon oli ju mitte ainult oma riigis , vaid ta oli ju jah , üle maailma kuulus . et seal siin tema juures käisid ju igasugused tähtsad tegelased .
aga kuidas Saalomon jõudis selleni ?
noh , kui me võtame Piiblist nagu otse , siis me tegelikult näeme , et selles oli Jumala käsi mängus . et Saalomon palus Jumalalt enesele targa südame ja kuna ta seda palus , siis Jumal ütles talle , et aga ta annab talle veel kõike muud pealegi . ja kaasa arvatud siis ka seda materiaalset rikkust . nii et Saalomoni varandus on kindlalt selles mõttes oli Jumala poolt antud talle .
jah , ma olen ka mõelnud selle peale ja ma olen palvetanud ka niimoodi , et nagu Saalomon palvetas , et Jumal annaks tarkust . ja tegelikult on see täitsa õigus , et noh , et kui ikka Jumal annaks sulle hunniku varandust ja viskaks päeva pealt sulle sülle , ma ei tea , mitukümmend miljonit , on ju , siis nagu kuidas selle rahaga ümber hakkad käima ? et tegelikult pole mõtet anda rumalale inimesele , ma ei tea , kirves kätte , et noh , et või midagi muud niisugust asja , mida ta ei oska käsitseda . et on oluline , et sa oskaksid sellega midagi peale hakata .
aga jah , minu meelest on Saalomoni puhul oli lisaks maisele rikkus , oli rikkus ka tarkus . mina liigitakski , et rikkust võib ka näha teadmiste ja oskuste all . ma tunnen , et ma saan rikkust juurde , käies ülikoolis õppides erinevaid aineid , mis mind tõesti huvitavad ja mida ma ka tõenäoliselt hakkan tulevikus kasutama .
jah , rikkuse kasutamine nagu see teadmiste puhul tuleb välja alles siis , kui sa hakkad praktiliselt kasutama , siis saad aru , et sa oled rikas . kui sa õpid , siis sa mõtled , et ma järjest lähen lollimaks . kuidas ma sellest kõigest läbi pusin ? aga kui sa hakkad seda rikkust kasutama , seda rakendama oma elus ja oma töö juures , siis tegelikult hakkad alles mõnu tundma sellest . see on minu kogemus . mina õppisin ka ja noh , siis tundus , et niisugune asi nagu kõik teooria , niisugune nagu täiesti mõttetu .
mida sa õppisid ?
Mina õppisin infotehnoloogiat ja õpin praegust ka veel .
Pusle .
See on päris keeruline .
et tuleb välja , et me oleme kõik rikkad . et vastuväited on sobimatud siinkohal .
jah , et rikkuse allikana nagu kiputakse nägema täiesti alati nagu raha , et aga miks mitte olla näiteks rikas headest tegudest , miks mitte olla rikas armastusest , miks mitte olla rikas usust, et ka need on võimalused, kuidas rikkaks saada.
No, aga...
Võib-olla need on isegi kergem saavutada kui seda rahalist rikkust.
Aga vaimset rikkust on kerge ka raiskulasta minna. Tegelikult on ju piilis ka öelda, et see, nagu sa nimetasid sellest usust, et usk ei ole tegelikult see, et me saavutasime ja siis nüüd on elama usu hunniku otsas. Et me oleme nii usklikud, et ja me usume ja loodame, aga tegelikult on ju öelda, et väga vähestel, kellel lõpuks see usk jääb siis pidama nagu tegelikult, kellel on seda usku, et samas selle nimel ka on vaja vaeva näha.
Ja et piiblis ka Jeesus noomis jüngrid, et neil, kui neil oleks usku kas või nagu sineb piva, et nad võiksid suuri tegusid korda saata, nii et kui meil on juba rohkem usku kui sineb piva, et siis me võime öelda, et me oleme juba rikkad usus.
Aga mina mõtlesin just seda, et tegelikult rahaline rikkus, et see on selline kaduv, et ühel päeval on järgmine päev, et seda sul ei ole, aga et see, mis on sinu seespool, et see rikkus jääb sinust, et seda inflatsioon ära ei söö, et see on igal ajal sinuga kaasas.
Selle võib ainult saatana süüa, kui me seda ei kasta või piltlikult öeldes või ei värskenda seda. Siin kohal võiks tuletada meelde selle lauluga, et otsige esiti Jumala riiki ja kõike muute antakse teile peale kauba. Kõike head ja paremat, mis meil on eluks vajalik oma ligimise ja aitamisel ja siis me võime hea eesmärgil kasutada oma varandust, kui Jumal annud meile rohkem. Et seda mõistlikult kasutada oma ligimeste ja oma sõprade ja oma lähedaste aitamisel Jumala juurde.
Ja selle materiaalse rikkusega on nii, et selleni küünivad ei pole tegelikult siin, kui me võtame, et laias maailmas väga vähesed. Et suur osa siin maailmas peituvatest ressurssidest ja varandusest on tegelikult väga väikese protsendi inimeste käes. Nii et ma küll protsentide peast ei mäleta, et aga seda raha, mida rikkust on tegelikult väga vähestel inimestel. Ja hiljuti lugesin ka seda, et maailmus on kuskil 6 miljardit inimest, natuke vähemist, et ligemale 800 000 tegelikult, 800 miljonit, ehk siis peaaegu miljard inimest elavad näljas. Et need ei ole isegi mitte vaesuses, vaid lihtsalt näljas. Et see on peaaegu 1/6.
Seega me oleme väga heas situatsioonis, kuna meil kõigil on katus peakohal ja toit laual.
Ja sõbrad ja kaaslased. Ja.
Nii et jah, selle taustal, kui sa enne küsisid mu käest, et kas ma olen rikas, siis ma selle taustal ma peaks vist ütlema, et ma olen rikas küll. Ja.
Aga ma mõtlesin veel seoses kuulsusega seda, et kas saab tõmmata võrdusmärgi sõnade kuulus ja tuntud vahel. Et kas ei võiks me nii öelda, et kuulus, et see on natuke selline kõmulisem
tegelikult
tähendus?
Ma tooksin ühe mõiste veel juurde. Ja mida tuleneb ingliskeeles sõnast, et nimetatakse kuulsus ja tegelikult ka staarideks, ehk siis nagu tähtedeks. Et kas kõik kuulsused on siis ka staarid kohe või? Et mis nagu eristab kuulsust, staari ja lihtsalt tuntud inimest, jah?
Ja mis sa arvad siis?
Ma arvan, et võib-olla ühest küljest eristab võib-olla see tuntus aste, et see võib-olla, kes on nagu rohkem tuntud, et seda võib-olla saab nagu juba nagu nimetada staariks äkki. Kes on siis vähem kuulus, tema veel selle staari tiitli ei küündi veel.
Et staar on juba lõpp eesmärk. Ja kui olen staar, siis järelikult pole eriti vaja kuhugi rohkem pürgida.
Aga muidugi see nende mõistete avamine ei ole kuigi lihtne. Et siin on igal inimese kindlasti endal oma arvamus.
Täpselt nagu ka rikkusel ei ole kusagil see, kus maad siis on see sina oled rikkam või mina vaesem või mõni teine inimene minust rikkam, et samas see on kõik oma mõtetes kinni, et kui ütled, et ma olen rikas, siis no sinu arvamus tegelikult ei tohi keegi muuta, ei saagi muuta, sellepärast, et see on sinu arvamus. Ja samamoodi, kui sa arvad, et sa oled tuntud, siis nagu ma arvasin alguses, siis nii palju kui ma olen elanud, siis see on minu kogemus ja mina arvan nii, et
et kas kristlane ei ole ka mitte selles mõttes eri staatsuses, et temalt nõutakse rohkem kui nii-öelda tava inimeselt, ehk siis teda jälgitakse võib-olla pingsema pilguga, et me oleme pigem ka võib-olla äkki luubi all?
Eks kindlasti, jah. Et paljud inimesed, ma olen kuulnud seda, ütlevad, et näed, see kristlane, vaata, mis kuna ta on ikka, kuidas ma küll sinna kogudesse saan tulla, et näed, seal on sellised ja sellised ja et jah, et mõnes mõttes on see nagu kristlase elu nagu väike näidis peaks olema nagu sellest õigest elust. Aga samas mina arvan nii, et no tegelikult kristlane, kui ta kogudust tuleb, siis ei saa ju täiuslik olla, ei saa täiuslikult ilus ja kaunis ja kõik oskav tegija, et see on, mõnes mõttes on see kurb, et pöörataks tähelepanu rohkem sellele inimese ainult üksikutele käitumistele ja kui ükskord käitus, siis on kohe on nagu põhimõtteliselt kolases ajakirjanduses või siis kusagil turu peal jutud lahti, et sinna ei tasu minna, et see on sellised inimesed, kes ei ole tegelikult õiged inimesed, nad ei ole täiuslikud.
Eks inimesi oli igasuguseid, aga et see teadmine, et võib-olla meil on pingsem silm peal, ei tähenda muud kui seda, et me peame lihtsalt ise olema teadlikumad ja mõtlema enne läbi oma sammud ka ette, et mis tagajärjed sellel võivad olla ja kuidas teised seda tõlgendavad, et nad meist tahtmatult lihtsalt valesti aru ei saa.
Jah, kuid nende tõlgendamistega on ikka sellised asjad, et kui sa tahad, siis sa võid tõlgendada nii valesti, et tõlgendajad on palju ja nagu isegi kui mustvalgel kirjas on, isegi siis võidakse tõlgendada see lauset igapidi, nagu eesti keeles teame, et need laused ja ütlused ja kõik sellised asjad tegelikult võivad igasugusele vale arvamusele viia tegelikult. Et sõltub.
Oletame, et me oleme mingi komisjon ja meie ülesanne on nüüd üks staari hakatis teha staariks. Kuidas võimalikult ruttu ja lihtsate vahenditega seda teha?
Nojah, millises staariks, kas halva kuulsusega staariks või hea kuulsusega staariks?
Võtame hea kuulsuse.
No, täna peal on väga raske läbi lüüa hea kuulsusega. Väga raske on ennast kuulsaks teha heaga. Et tegelikult, noh, õnnestub, et mõned toredad lauljad, nagu me oleme siin paari aasta jooksul näinud, et on väga-väga ilusti lauluvad ja väga-väga kuulsaks on saanud. Siin kohal meenutame Birgit õige meelt. Ja aga noh, selleks on tegelikult mingisugune avalikkuse suunatud tegevust on vaja. Et noh, kui sellist sellistest kuulsusest rääkida, siis seal on vaja ikkagi natukene ütleme niimoodi raha.
Nii et raha paneb rattad käima?
No põhimõtteliselt, kui sa tahad jah saada kuulsamaks kui võib-olla oma oma ringkonnas või kuulsamaks kui oma linnas, siis ma arvan, et on vaja sul natukene mingit tuge, jah. Et nii teised Eesti kuulsuste tuge kui ka mingit materiaalset tuge.
Arto, mida sõna soovitaksid teha? Mis aitaks kaasa tähelennule?
Siin jälle sõltub sellest tõesti, et millist kuulsust taga aetakse. Et kas tahetakse kiiresti ja kohe kõrgele lennata või siis tahetakse veidi pikemajaliselt ja veidi kauem seal kõrgel olla, nii et mida soovitada? Minu soovitus oleks siiski jääda eelkõige ise endaks, sellepärast, et kui midagi niimoodi kunstlikult hakata tegema, et siis ma arvan, et see võib läbi kukkuda ja eks me oleme neid läbi kukkunud kuulsusiga tegelikult näinud.
Noh, aga selles suhtes, et inimene, kui teeb endaks, et üheks lauljatest, et tegelikult ta tahtis laulda, talle meeldib laulda on ju, ja ma tean, et Elis sulle ka meeldib laulda on ju. Ja kui sina tahaksid nagu kuulsamaks saada, siis sulle noh, kui sa laulad, sa kusagil muud kui laulad ja laulad on ju, me teame, et sa laulad on ju ja oled igast kus sa üritast laulnud, aga et sa saaksid kuulsamaks, kui lihtsalt ütleme niimoodi teatud ringkonnas või teatud linnas ütleme niimoodi, siis sa peaksid ikkagi mingil määral ju teiste kuulsustega näiteks esinema, kutsud näiteks kas või näiteks Koit Toomega laulma ennast, siis näiteks sa saaksid kuulsamaks ja nii edasi, et ma arvan, et on ka selle hea asja juures on võimalik ise endaks jäämisel kuulsaks saada ainult siis ka teiste abiga ikkagi. Et on võimalik ka mingi tarkusest kuulsaks saada ja leiutada, aga ikka keegi peab seda presenteerima, keegi peab selle välja tooma. Minu mõttes see on eputamine, kui sa ise lähed sinna, näed, ma leidsin sinna võimaluse, kuidas lennata, et sellise peale võibolla keegi panekski võibolla seda sisse, ainult reporteris näidatakse korraks ja siis on korras.
Aga kui palju on piiblis räägitud kuulsusest ja rikkusest või kui palju teil tuleb esimese hooga meelde sealt?
Minul meelub üks kirjakoht, täpselt asukoht ei oska öelda, aga see on vist õpetus sõnades, mille on siis kirja pannud tark kuningas Saulomon, et see on Jumala õnnistus, mis teeb rikkaks ja oma vaev ei lisa sellele midagi. Et see võib nüüd kohe pealt näha purustada paljud unistused, et kui ma olen tubli palju õpin ja palju töötan, et siis ma saan rikkaks. Aga piibel ütleb selle peale, et tegelikult, et selleks, et saada rikkaks, on ainult Jumala õnnistust vaja. Ja mida seda rikku seal nüüd Saalomon mõtles? Kas ta mõtles materiaalset rikkust või mõtles vaimset rikkust? See on siin muidugi vaielda.
Jah. Piilis on räägitud jah nendest kuulsustest, nii igat suust kuulsust, et kellel on palju vara and nagu Taavetist teati ja samamoodi ka Saalomonist, kellel oli palju vara igasugust iluseid asju ja samamoodi Abraham, et nad olid tegelikult väga kuulsad ümberkaudsete rahvaste seas ja samamoodi oli Uues Testamentis näiteks näiteks Risti Johannes näiteks oli ka tegelikult, kes rändas ringi ja kuulutas õnneks piiblis on need, mis ma nimetasin, need on head kuulsused, aga on ka halbu piiblis, nii et kes paisid selle halva käitumisega silma või kes olid rahvasest tuntud kui sellised mitte väga jumalakartlikud.
Ma leidsin täna enda raamatu riiulilt ühe huvitava raamatu, mis on Alan J. Bottoni poolt kirjutatud mure staatuse pärast. Ma näitan siin esikaant ka teile. Siin on kena maja ja
naine.
Mm-hmm. Ning ma loeks teile siit nüüd ühe katke. On olemas üldlevinud arvamused selle kohta, millised motiivid sunnivad meid kõrge staatuse poole püüdlema. Nende seas on soov omada raha, kuulsust ja võimu. Samas oleks võibolla õigem võtta see, mida me ihkame kokku sõnaga, mida poliitikateoorias harva kasutatakse, armastus. Kui toit ja peavari on kindlustatud, ei tarvitse peamine tõukejõud, mis peitub meie soovidaga ühiskondlikus hierarhias läbi lüüa, peituda mitte kaupades, mida me saame kokku uhjata, ega võimus, mis meie käsutuses on, vaid armastuses, mis meile tänu kõrgele staatusele osaks saab. Raha, kuulsust ja mõjukust võidakse hinnata pigem armastuse pantidena ja selle saavutamise vahenditena, mitte oma et eesmärkidena. Seega siit raamatust jääb mulje, et tegelikult kui me ihkame kuulsust võimu raha, siis tegelikult me otsime hoopis armastust.
Paratamatult rikkuse ja kuulsusega kaasneb võimu iha, et allutada endale teised oma raha ja selle kuulsuse omamisega.
Et seda raamatu tsitaati kommenteerides võin öelda, et jah, et sageli tõesti võibolla inimesed arvavad, et kui neil on raha, kui neil on kuulsus, et siis neid selle pärast rohkem armastatakse. ja ega see armastuse vajadus ei olegi nii väga vale , et see vajadus on kindlasti inimestel olemas , küll aga kindlasti ei ole seda võimalik saada läbi raha ja läbi kuulsuse , ma arvan .
noh , kuulsad inimesi tegelikult armastatakse rohkem , nagu kuna nad on ütleme , hea kuulsuse puhul hästi laulavad , siis see on tõesti milline niisugune nagu armastuse puhang tuleb seal kõigi inimeste poolt siis .
fännikirju nii palju .
Neid tuntakse rohkem ja austatakse rohkem , kas seda saab armastuseks nimetada , ma ei ole päris kindel muidugi .
sõltub muidugi inimestest , nendest fännidest , mõned tõesti ainult mingi asja pärast , aga kas nad inimest võib-olla armastavad või niimoodi päris konkreetselt , see on juba teine asi , jah .
no see ongi see juba , et mida me muidugi armastuse all nüüd näeme , aga nagu siin tsitaat oli , et võib-olla on rikkus ja kuulsus üks vahend , kuidas jõuda millegi ihaldatu poole , selles nähakse vahendit , kuidas selle heaoluni jõuda , just selle hea tundeni .
kindlasti , kui nagu ennem mainisime , oli see rikkuse õige kasutamine ongi heaolutunde saavutamine , et noh , et kui me rikkust valesti kasutame , siis me pärast võib-olla nutame ja halame , et mida me oleme kokku keeranud oma selle rikkuse kasutamisega või siis oma kuulsusega endale margi täis teinud , et samas võib jah , seda kasutada väga heal eesmärgil . nagu üle maailma tuntud Take Six vokaalansambel . Nad on kristlased ja nad on kuulsad . ja selle läbi , et nad on kristlased ja kuulsad , nemad saavad paljudele inimestele , kes võib-olla ei tuleks lihtsalt mingit jutlust kuulama , mida iganes , tulevad nende kontserdit kuulama ja mida ikka jääb kahe kõrva vahele , seda iva , mida laulusõnadest nad edasi tahavad anda . et minu meelest on selle kuulsuse , sellise kuulsuse puhul väga hea mõju nii neile , kes on kuulsad , ja kui paljudele inimestele , kes neid kuulavad  kes muidu võib-olla ei tahaks siis kristlusest midagi kuulata .
ma arvan , et nüüd võiksimegi kuulata vahelduseks ühe laulu Take Sixilt .
Make a list of the things he'll do for you.
et kui rääkida rikkusest, siis üks asi, mida on läbi võib-olla inimkonna ajaloo võib-olla arutatud, on see, et mis on õnn ja millest see seisneb ja sageli on küsitud, et kas õnn seisneb rahas, rikkuses, mis teie arvate? Kas võib-olla inimesed soovivad rikkaks saada seetõttu, et nad tahavad saada õnnelikuks?
Loomulikult. Kui inimene arvab, et ta muutuks õnnetumaks selle läbi, siis ta ihaldaks seda ju.
Et siis õnn seisneb rikkuses?
Mingit asjad puhul kindlasti, et no, kui rikkust rääkida mitte ainult nendes numbrites, vaid rikkust rääkida asjades ka, mida me omame või lähedastes või sõprades, siis ikkagi väga õnnelik võib olla see inimene, kellel on palju sõpru, kellel on palju need inimesi, kes seda toetavad. Et kui me selles kontekstis võtame, siis on õnn olla rikas. Aga kui võtta rahas, siis see raha võib tuua palju õnnetust kaasa. Sellepärast, nagu on piibis ka lugu või tähendamissõna, et mees, kes kogus enda raha kõvasti, noh, tema kogus küll seal vilja, aga ütleme niimoodi, et kui ta kogus ka raha näiteks on ju, tema jaoks oli see väärtust mingi kogumise asi, siis sellel inimesel oli õnnetus kaelas lihtsalt suri mingi peale ära ja temale oli tegelikult sellest kasu ei olnudki üldse. Õnnelik oli ja et tal õnne oli, et kui seal salves või siis nüüd räägime sellest rahast varasalves, oli tal miljonid ja miljonid ja nagu ka näide tänapäelust on, kuidas Ameerikas oli üks vanadedi, kellel oli ka pangaarve peal miljoneid dollareid, kes kogus eluaeg rahaliselt, aga mille nimel? Oli nii õnnetu inimene, kes elas täiesti mõtetud elu, oli mingi selline uberik. See siis ta küll õnnelik ei olnud, aga kuigi ta oli rikas, raha oli tal palju.
Seega see tähendab seda, et me ei pea elama mitte tulevikus, vaid olevikus.
Just õigid asju õigel ajal kasutama ja kasutama heal eesmärgil, siis me võime õnnelikud olla ka raha puhul. Heal eesmärgil kasutada saha on väga kasulik.
Madis rääkis siin ka sõpradest, et ma sageli arvastan oma sõprade käest küsida sellised natuke juhustiku küsimust, et kui teil oleks võimalik valida miljon krooni ja tõelise sõbra vahel, et kumma te valiksite?
Kas ootan nüüd vastust?
Ma ootan teilt kõigilt vastust, jah.
Kindlasti super.
Jah, hiljuti oli ka üks samasugune küsimus mulle ja ma arvan, et ma eelistan ikkagi hoida häid suhteid, kui lihtsalt hetke enda kasu taga nõuda. Parem on omada sõpru, tulevikust eritada neid sõpru taevariigis, kui olla oma miljon krooniga seal taevariigi ukse taga ja öelda, et ma olen nii rikas.
Selle küsimuse peale mulle meenub ka üks lugu piiblist, mis räägib kadunud pojast, kes läks ära oma isa kodust, võttis oma varanduse, mis tal oli ette nähtud ja läks siis ära kodust. Ja siis tal tekkis ka palju sõpru juurde. Aga need olid nii nimetatud sõbrad, kes lihtsalt aitsid seda varandust kulutada. Ja siis hetk, kui tal see varandus läbi sai, see, mis isa tal oli pärandanud, läbi sai, või isa oli tale annud, siis tal pärast seda ei olnud enam ühtegi sõpra, kui tal see raha oli otsa saanud. Ja tal ei jäänudki muud üle, kui tuli võtta tagasi tee isa koju. Nii et ka selle loo taustal võib tegelikult öelda, et head suhted on tõesti oluliselt väärtuslikumad kui kas või tõesti miljon krooni. Ja öeldakse, et ka hädas tuleb ilmsiks, kes on tegelikult sõber, et
seega hädaolukord ei maksa karta, siis me saame alles teada, kes meie sõbrad on.
Siis me näeme oma sõpru, jah.
Aga nüüd ma arvan, et me võiksime, nagu meil juba traditsiooniks on kujunenud, teha ühe telefoniintervju. Ning täna helistame Daniel Reinarule. Tema näol on siis tegu tegev muusikuga, kes on ka ansambel Krux liige.
Jaa.
Tere siin Helis Tartu Pereraadiost.
Tere, tere.
Mis tunnen olla tuntud?
See on mitme otsaga asi sellele vastata, sellepärast, et ma ei tunne ennast väga tuntuna, ma pean kohe ära tema. Need inimesed, kes mind tunnevad, siis isiklikult ma ei tunne nagu head meelt selle üle, et ma olen neile tuntud, vaid ma tunnen hea meelt selle üle, et mul on nii palju tuttavaid ja inimesi, kellega ma mingil moel olen elus kokku saanud või kuidagi elus rajad on kokku puutunud. Aga mitte mingil juhul sellepärast, et ma tunnen tuntusest kuidagi suurt rõõmusest, et mul on mõningad sellised tuttavaid, keda ma ütleksin, kes on tuntud Eesti mõttes ja selles mõttes tuntud just, et noh, nad on figureerinud kuskil seltskonna ajakirjanduses võibolla piltidena ja inimesed üldiselt teavad, millised nad välja näevad, aga ega see tuntuse pärast ma ei kujuta ette, kes seda võiks tahta, sellepärast, et noh, tuntust on vaja sellepärast muusikule, et ta plaate ostetakse, eks ole, kunstnikule üldse sellepärast, et keegi ostaks seda töid, keegi seda hindaks. Samas ma leian, et ei ole vaja olla tuntud sellepärast, et olla nagu õnnelik ja tegelikult lihtsalt tuntus tuntuse pärast, see on ikkagi, ma arvan, et seda tahavad sellised inimesed, kellel jääb võibolla midagi, kuidas öelda, isiklikus elus puudu. Tõs mõttes, et kui sul on ümber ikkagi sellised toredad pereliikmed või toredad sõbrad, kes sind hindavad, kes sust hoolivad, siis see on kõige parem tuntus, mis üldse olla saab. Siis sa ei vajagi seda, et terve Eesti või kas või terve maailm sind teaks. Tähtis on see kvaliteet, minu arvates.
Aga mida kuulsaks olemine endaga kaasa toob siis?
See toob kaasa meeletu vastutusena. Sellepärast, et inimestena me oleme kõik ju oma vigadega ja muidugi ka positiivsete külgedega, aga tihti peale just inimestele meeldib vaadata neid vigasid, mis on kuulsatel ja tuntud inimestele. Et see on tegelikult äärmiselt kurb, sellepärast, et ühiskonnas kuidagi on hästi, ma ei tea, inimesed võibolla sellepärast vaatavad neid halbu külge, et enda kuidagi sellest halba ennast on paremaks teha või siis tunda ennast nagu pisut ka nagu paremana, et ma ei olegi nagu nii kõige halvem, et näed on veel kedagi, kellel on jama ja kes nagu on halb inimene. See on tegelikult selles mõttes kurb, et me ei võta nagu eeskujuks selliseid positiivseid asju, mida ka tuntud inimesed teevad. Me ei võta nagu selliseid positiivseid väärtusi ja positiivseid asju kuidagi oma ideaalideks eeskujudeks, vaid pigem ikka need negatiivsed asju ja suhtumagi endasse asjadesse niimoodi, et oh, ta tegi midagi halba ja kuidagi, et see on nii normaalne. Et minu mõeles peaks nagu seda ka tähele panema, et nii poliitikud kui ükskõik, kes tegelikult teevad ka palju positiivselt. Aga vastutus, jah, ma nüüd keerutan sellest küsimusest väga kaugle vist. See on see põhiline asi, minu arvates.
Aga kas Eesti mõistes on kerge saada kuulsaks või rikkaks?
Ma arvan küll, et on üsna kerge. Oleneb muidugi kelle jaoks. Kui sul on mingisugused põhimõtted paigas, ütleme, sa on enese hinnanguga ka hästi, niimoodi normaalselt, et sa ei arva ennast liiga mitte kõige vähe ja sa tead, mida sa elus tähtsaks pead, siis ma arvan, et on suhteliselt raske saada kuulsaks niimoodi lihtsalt üle öö, nagu paljud seda unistavad, sellepärast, et eks meedia ja see, kes tegelikult kuulsaks, on see, kes kuulsaks teeb inimesi ja meedia täpselt samamoodi, nagu need kõik inimesedki pigem otsivad ikkagi neid selliseid negatiivseid asju ja selle kaudu vormivad neid kuulsusi millegi pärast. Sellest on ka kahju midagi.
Suur aitäh sulle ja kena tõhtu jätku.
Palun.
Sellised olid siis Daniel Reinaru mõtted. Kui nüüd vaadata käesolevasse aastasse, siis mida võiks sellelt aastalt oodata? Kas siia alla võiksid ka kuuluda näiteks mingil määral kuulsus rikkus, ehkki me teame, et teelt majanduses on hoopis langus? Või kas see võiks olla üks soove?
Ma arvan, et nagu nimetasin vahepeal, et äkki oleks vaja alguses tegelikult paluda tarkust. Et rikkust võib saada või siis omada praegust hetkel, aga kui me rumalasti käit selle meile antud varandusega või meile antud vahenditega, siis me varsti võime istuda kusagil metsas ja ilma pea varjuta. Et ma arvan, et uueks aastaks võiks soovida ja anda sellist nõu, et paluda Jumalat tarkust, kuidas siis sellises olukordades, sellises majandusolukorras tulla koos Jumalaga välja. Et kuigi võibolla need töökohad kaotavad, mõni võib mind nimetada napakaks, et noh, et kuidas sa niimoodi räägid, et noh, et siin peab ikka streiki tegema, et ja palka tõstma ja ma ei tea, mida iganes. Aga ma arvan, et kõik asi on tegelikult kontrolli all, Jumala kontrolli all. Selles suhtes, et kui me temad tarkust palume, siis me võime ka vahendeid juurde saada ja võime nende vahenditega palju asju korda saata. Ma ei tea, kuidas kuulsusega kui nüüd on, kuulsusega jah, majandusraskuses võib tõesti kuulsaks saada sellega, et lõpuks oled metsal niimoodi ja reporter sind intervjueerib seal. Ma arvan, et jah, et see tarkus on see märksõna.
Ma arvangi, et võibolla see kuulsus ei peakski olema nüüd eesmärk omaette. Et on inimestel, kellel see on paratamatult käib tema eluga kaasas või teised, kes väga ihkavad seda, aga paljud inimesed ei tahagi seda, et me ei tunnegi selle järgi vajadust. Ja et loomulikult ma ei tahagi seda nüüd väita, et iga inimene peakski tahtma olla kuulus. Ei, üldse mitte. Teatega ma ise hindan ka hoopis sellist privaatsemat elu, et on ikkagi oma eraelu olemas, et ma ei tahaks olla keegi, keda igal tänava nurgal jälgitaks.
No siin uue aasta puhul, mida ma mõtlesin, et on räägitud palju siin majanduskriisist, majandussurutisest inimestest, keda on koondatud. Et aga see tähendab ju seda, et järelikult on meie ümber senisest enam inimesi, kes vajavad abi. Ja see tähendab meile, et meil on palju suuremad võimalused aidata kedagi. Et me saame rikkaks saada heategudest. Et võibolla oleks see selline üleskutsu uueks aastaks, mida ma kindlasti ise püüaks ka järgida.
Jah, sellepärast, et need head teod, lisaks sellele, et sa teed midagi ära ja sa teed võibolla kellelegi teisele head meelt, sul jääb ka endale see hea tunne südamesse.
Jah, et kui meil on ja kui me lihtsalt toime kusagi sukas ääres, siis varsti seda raha ei olegi seal enam, siis varsti on paperilehed seal lihtsalt meil sukas ääres. Vaid seda ikkagi kasutada teiste kasuks on ikka palju parem. Palju kosutama enda jaoks ka.
Ma pean nüüd ütlema, et meie vestluse käigus on kell märkamatult edasi liikunud. Ning nüüd tuleb hakata saata otsasid kokku tõmbama. Madis ja Ardo, kas te tahaksite midagi lõpetuseks öelda kuulajale?
Lõpetuseks ma sooviksin kõigile tarkust, et te paluksite Jumalat tarkust ja samas oleksite rahul sellega, mis Jumal on teile andnud. Kui ta on teile andnud rohkem, siis te saate seda ka jagada teistega. Nii et ärge hoidke endale, vaid kogu varandusi taevasse.
Mina sooviksin lõpetuseks, et oleksite rahul sellega, mis teil on, mis muidugi tähenda seda, et meil ei peaks olema mingid unistused, mingid soovid, mille poole me püüdleme. Aga sageli pole inimesed on nagu rahul olematud, nad mõtlevad, et kui ma nüüd saan selle, siis ma olen õnnelik. Kui ta on selle konkreetse asja kätte saan, siis tal tuleb juba järgmine asi, siis ta mõtleb jälle, et aga nüüd, kui ma selle saan, siis ma olen õnnelik. Et nähke neid asju, mis teil juba on olemas, nagu siin alguses Madis ütles, et tal on kodu, tal on perekond ja see on tema rikkusallikaks. Nii et neid asju on meie ümber päris palju, mis teevad meid õnnelikuks ja ka rikkaks.
Olgem siis õnnelikud ja rikkad. Tänases saates olid
Madis Pärna,
Ardo Rosin
ja mina olen Heli Sust. Kohtume juba kuu aja pärast ning siis on teemaks suhted. Tänast saadat jääb aga lõpetama ansambel Krux lauluga Kristlase tee.
Kui on päikese paiste, jääb pilvitu taevas, sulen silmad ja unustan hetkeks, mis vaevas. Nõnda muretud sammud ja unustan ohud, kuni komistan kukkun, sest tee peal on lohud. Ei see krista, see tee pole sile ja sirge, siin on kurve ja kaane, künkaid ja arge, siin on ilu ja võlu. Ja kui vahel väsid, siis on õpetus sõnu ja toetavaid käsi. Kui on tormine ilm ja vihma kallab, on mu silmad suunatud peamiselt alla. Igat sammu siis kaalun, ma ettevaatlikult läbi. Kui on eriti raske, siis kannab vaid üks vägi, vägi. Ei see krista, see tee pole sile ja sirge, siin on kurve ja kraave, künkaid ja orge, siin on ilu ja põlu. Ja kui vahel väsid, siis on õpetus sõnu ja toetavaid käsi. Ja kindlalt mu tundus, et kõik on eriti hästi. Pisut aega läks mööda ja tee on kui püsti. Kui on selline tunne, et just kui lahendust pole, samas kogeda saad, et võidukas oled, oled. Ei see krista, see tee pole sile ja sirge, siin on kurve ja kraave, künkaid ja orge, siin on ilu ja kui vahel väsin, siis on õpetus sõnu. Ei see krista, see tee pole sile ja sirge, siin on kurve ja kraave, künkaid ja orge, siin on ilu ja kui vahel väsin, siis on õpetus sõnu. Ei see krista, see tee pole sile ja sirge, siin on kurve ja kraave, künkaid ja orge, siin on ilu ja võlu. Ja kui vahel väsid, siis on õpetus sõnu. Ei see krista, see tee pole sile ja sirge, siin on kurve ja kraave, künkaid ja orge, siin on ilu ja võlu. Ja kui vahel väsid, siis on õpetus sõnu ja toetavaid käsi.
Vusle.
See on päris keeruline.